Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston va Qirg'iziston temir yo'l sohasida ikki tomonlama hamkorliklarini kengaytirmoqchi. Unvon ostidagi bugungi tahlilni eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti Sooronbay Jeenbekov 13-dekabr kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelgandi. Qirg'iziston Prezidenti Sooronbay Jeenbekovning O'zbekistonga bo'lib o'tayotgan rasmiy tashrifi davomida O'zbekiston-Xitoy temir yo'li qurilishi masalasi ham muhokama qilindi, deb xabar qilmoqda Qirg'iziston Prezidenti matbuot xizmati. Tomonlar kelishuviga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston ishchi guruhlari ushbu yilning 25-dekabrida O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li loyihasining muhokamasiga kirishadi. Eslatib o'tamiz, mamlakatlar orasidagi dastlabki kelishuvlarga ko'ra, Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi 2018-yilda boshlanishi rejalashtirilgan edi. Xitoydan va Turkiya dengiz portlarigacha bo'lgan hududlarni birlashtiruvchi ushbu temir yo'l qadimgi Buyuk Ipak yo'lining zamonaviy qayta tug'ilishi bo'lishi mumkin. Ushbu ulkan loyiha barcha tutash mamlakatlar uchun yangi bozorlarga chiqishda ulkan imkoniyatlar yaratishi muqarrar. Ikki mamlakat prezidentlarining aytishicha, O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li loyihasini qo'llashi nafaqat mintaqa mamlakatlarining manfaatlarini ta'minlaydi, balki Markaziy Osiyo respublikalarining tranzit potensialini ham oshirishiga ko'maklashadi. Eron Islom Jumhuriyati va Turkiya hududlari orqali o'tib, Yevropa temir yo'llari bilan bog'lanishi kutilayotgan ushbu temir yo'llarining qurish ishlari 20 yildan beri davom etmoqda. Bu loyiha avvalida Xitoy va Qirg'iziston mushtarak temir yo'l qurishni nazarga tutishgandi. Keyinroq esa, ya'ni 2002 va 2003 yillarda ikki mamlakat ekspertlari va tegishli tashkilotlari tomonidan bu yo'nalishda temir yo'l qurish loyihasi ko'rib chiqilgandi. Shu bilan birga, ushbu loyihalarning hech biri amalga oshirilmadi, chunki eng asosiy muammo sobiq shuralar ittifoqining temir yo'llari va relslarining kengligini boshqa mamlakatlardagi temir yo'llaridan farq qilishida edi. Ammo endilikda O'zbekiston va mintaqadagi boshqa mamlakatlar o'zaro munosabatlarni kuchaytirishidan tashqari boshqa mamlakatlar bilan ham hamkorliklarni tobora kengaytirishga harakat qilishmoqda. Zero so'nggi bir yil ichida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari o'rtasida hamjihatlik va hamkorliklarni yanada kengayib borishiga shohid bo'lmoqdamiz. Shuningdek, Toshkentda o'tkazilgan oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiya, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi davlatlararo aloqalarning bugungi holati va yanada rivojlantirish istiqbollari chegara oldi hamkorlik masalalari, ayrim mintaqaviy va xalqaro muammolarni muhokama qilindi. Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelgan Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov shuningdek, O'zbekistonga Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorlarini birgalikda egallashni ham taklif qildi. Biz qo'shma korxonalar tuzishimiz va birgalikda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorlarini izlashimiz mumkin deb aytgan Jeenbekov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda. Jeenbekovning aytishicha, ikki davlat prezidentlari oxirgi yil ichida chorak asrdan beri amalga oshirilmagan ishlarni qilib yuborishgan, ya'ni barcha o'zaro savollar barham topgan. Jeenbekov Qirg'iziston prezidenti sifatida ushbu yuqori darajadagi aloqalarni saqlashni o'z vazifasi deb bilgan. Bugungi muzokaralarda men siz chin yurakdan bizning xalqlar orasida to'siqlar bo'lmasligini istashingizni angladim. Biz birgalikda bunga erishamiz. 2 oy ichida juda ko'p ish qilindi. Siz Almazbek Sharshenovich bilan hamkorlik darajasini strategik darajaga yetkazdingiz. Biz buni saqlab qolishimiz darkor deb aytgan Jeenbekov Mirziyoyevga yuzlanib. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov bu uchrashuvlar chog'ida O'zbekistonga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorlarini birgalikda egallashni ham taklif qilgan. Biz qo'shma korxonalar tuzishimiz va birgalikda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorlarini izlashimiz mumkin deb aytgan u. Muhtaram tinglovchilar, siz O'zbekiston va Qirg'iziston temir yo'l sohasida ikki tomonlama hamkorliklarni kengaytirmoqchi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoriy ma'nom panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.